І наша наступна гостя Ольга Сало. Вона не лише активістка громадська, а вона ще й працює у Центрі визвольних досліджень. І оскільки ми взяли собі за правило анонсувати склад учасників програми «Громадська хвиля» через Фейсбук, то, ви знаєте, пані Ольга, уже є до вас запитання. І на знак пошани до наших слухачів почнімо з них. А потім уже ми з Анастасією Боголікою запитаємо. Отже, перше запитання. Чи безпечно зараз проводити пам'ятникову декомунізацію? Адже є ще досі люди, які вірять у Великий Жовтень, приносять квіти під пам'ятники Леніну, можуть бути неприємності. Ольга Сало відповідає.
Я думаю, що небезпечно є не проводити пам'ятникову декомунізацію, бо давайте подивимося, що ми маємо на увазі під словом декомунізація. Для того завжди цікаво подивитись, що ми маємо на увазі під тим, що ми називаємо комунізацією, комуністичний терор. Це відсутність основоположних прав, свобод. Прав і свобод – це, як на мене, функціонування держави, в якій людина не має шансу для індивідуального розвитку. Це якщо опускати на такий безпосередній рівень особистісний. А якщо говорити про державу, то яке може бути майбутнє України, в якій стоять пам'ятники особам, які заперечували будь-яку можливість існування цієї України?
Ну і друге запитання від нашого слухача, який їх написав у Фейсбуці. Він пише: «Я житель Миколаєва. За моїми польовими дослідженнями, населення вірить у те, що центральні вулиці будуть називати на честь западенців, Бандери, Шухевича, коли вже почнеться роз'яснювальна робота, аби не було таких абсурдних думок». Я думаю, що воно логічно продовжує перше запитання, і воно стосується страху населення і міфів стосовно декомунізації.
Ну, щодо коли почнеться роз'яснювальна робота, я думаю, що це треба запитувати в відповідних службовців, держслужбовців, але я вважаю, що перейменування вулиць має відбуватись при громадському обговоренні. Мабуть, найкраще, якщо це будуть вулиці, пов'язані з людьми, які походять з цієї місцевості, з місцевими героями. І, власне, я тут більше як громадський активіст, то закликаю людей долучатись до обговорення. Час на перейменування є обмеженим, і у вас є така можливість дійсно вплинути, пропонувати, брати участь. Я думаю, що все це буде відбуватись з нарадами з громадськістю.
Я не розчув, час на перейменування є обмеженим? Який термін?
Ну, те, що я читала у законі, там є обмежений термін, 6 місяців, здається, півроку, якщо говорити про вулиці і райони міст, і трошечки більше, якщо говорити про міста, райони обласного значення. І
ну, мені це, чесно кажучи, виглядає дивним, тому що якраз от за півроку ота роз'яснювальна робота, про яку запитує наш слухач із Миколаєва, може не відбутися. Через 7 місяців громадська думка схилиться в бік перейменування, але вже пізно.
Я би не хотіла відповідати на це запитання, бо я дійсно не є представником зараз ані Інституту національної пам'яті, ані будь-якого органу влади. Але мені здається, що 6 місяців достатньо для того, щоб організувати якісне громадське обговорення. І це не є якийсь такий дуже тривалий, дуже короткий термін. Це
і достатньо. Де ви його зараз організуєте?
Органи місцевого самоврядування. Це їхня компетенція, вони мають радитись, у них є всі інструменти.
А підштовхнуть їх, напевно, громадські активісти, такі як Ольга Сало.
Так, звичайно, будемо підштовхувати, будемо зважати на це. Мені трошечки легше, моя громадська діяльність, я сама зі Львова. У нас не так багато роботи зараз, але ми також відкрили у Фейсбуці сторінку, де пропонуємо мешканцям Західної України рекомендувати, які саме, ну, прослідкувати, чи залишились ще якісь рудименти цієї радянської системи в назвах, в пам'ятниках, в назвах міст. І далі ми пропонуємо вже також брати активну участь, тобто не чекати зі свого боку.
А що, Червоноград уже перейменували?
Ні,
так для цього навіть не треба сторінку у Фейсбуку відкривати.
Ну, бачите, є такі назви міст, наприклад, є містечко Красне, звідки походить Василь Кук. Навряд чи його слід перейменовувати.
Ні, ну то Красне, так, це зрозуміло, але... а Червоноград, який був Кристинополем.
Ну, тут ще дійсно потрібна роз'яснювальна робота, тому що ну, є дуже різні ситуації з назвами міст, є дуже різні випадки. Я теж зараз не хочу сказати, що Червоноград треба чи не треба перейменовувати, але так як прописано в законі, там, якщо назви є узагальненими і в своєму змісті не несуть пропаганди радянського минулого, то можна їх не перейменовувати. Дніпропетровськ несе, тому що ми розуміємо, що про якого Петровського йдеться.
Я думаю, що тут ви впадаєте в ілюзію. Дуже багато людей, про якого Петровського, навіть і не знають. Я пам'ятаю, в радянські часи ще був там такий цікавий вокально-інструментальний ансамбль «Водограй», і Людмила Артеменко в ньому співала. І вони виконували дуже багато української гарної музики, і не української гарної музики, але з огляду на ідеологічні значить, вимоги. Вони мусили на кожному концерті виконувати пісню, в якій були такі рядки мовою оригіналу. У нашого города ім'я Великої ріки, у нашого города ім'я Великого Ленінця. Так от я, при тому, та, що я зростав в радянські часи, я довго мусив для себе встановлювати, хто ж цей Великий Ленін з Петровський був.
Ну, якщо йдеться про мешканців цього міста, я думаю, вони з самого початку задавали собі таке питання, ставили перед собою питання. Я, наприклад, живу на вулиці Олександра Машу, і перше, що я зробила туди, переселившись, з'ясувала, хто це такий. Так само, ну, якби це важливо, щоб, можливо, не тішити себе ілюзіями, що можна уникнути якихось пов'язань з минулим цього ж, наприклад, Петровського. Звичайно, що всі розуміють, що йдеться не про святого Петра. Ну, в цьому конкретному випадку. Але дійсно
але
містечко...
Але може думати, до речі, що про російського імператора Петра.
Я все життя так думала, чесно кажучи, ви мені щойно відкрили очі. Ну, в будь-якому разі, звичайно, можна було за 26 років життя піти почитати Вікіпедію, але бачите, я жила в ілюзіях. Я хочу запитати про таке. От, власне, йдеться про громадську думку, яку мають формувати і журналісти, в тому числі у містах і, власне, там, де відбуватиметься декомунізація. Але ми часто знаємо, що міста і містечка в Україні, в тих регіонах, які найбільше потребують декомунізації, часто залежні від не завжди порядних політиків місцевого рівня і всеукраїнського рівня також, скажімо. Отже, як тут можна зіграти красиво і взагалі як це можна зробити на користь країні, а не для того, щоб її розколоти в черговий раз на черговій такій політичній темі?
Насамперед, треба бути дійсно обережними. І ну, є така от вакцина від цього, це громадське обговорення. Все-таки треба виставляти на громадське обговорення і радитись з мешканцями. Ну, а з іншого боку, є закон, який змушує. Тобто, це вже не питання перейменовувати чи не перейменовувати, а питання дійсно, яким чином має називатись та чи інша вулиця. А з іншого боку, є така річ, як власна активність громадян. Це те, зокрема, що було неможливе в часи комуністичного тоталітарного минулого, те, заради чого ми хочемо цього позбутись, власне, брати трошечки відповідальності на себе за перейменування вулиць, за виконання загалом всіх цих законів і проявляти активність, бо це стосується нашого щоденного життя. Тут іншої поради я не можу дати.
Ольга Сало, громадська активістка і співробітниця Центру досліджень визвольного руху. От саме про визвольний рух. Що зараз об'єднується під цим поняттям?
Йдеться
це від громадянської війни в Росії і тієї української революції і до дисидентів радянської пори? Чи
так, так. Тобто всі, хто боролись за незалежну Україну. Дуже конкретно, як на мене сказано, всі, хто ставили в своїй боротьбі таку ціль.
А ті люди, які, бувши в Україні, брали участь в дисидентському русі, але спеціально не боролися за вільну Україну, не сприймали це як своє завдання, та ми знаємо, що і такі були, але брали участь в загальному демократичному русі проти радянської тоталітарної системи. Яке ставлення до них?
Ну, наприклад, кримські татари. Тобто вони не ставили собі за мету саме незалежна Україна, вони хотіли повернення депортованого народу на свої землі. Я, знову ж, не дуже компетентна сказати, яким чином, але я, наприклад, як громадянин цієї держави, як людина, яка є дотичною до цієї теми, вважаю, що так, вони також долучились, тобто своєю діяльністю вони допомогли побороти цей тоталітаризм і так чи інакше стали союзниками в виборі незалежної України.
044-239-6292. Це телефон прямого ефіру студії «Громадської хвилі». Нагадаю, ми – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». І ви можете зателефонувати і поставити запитання Ользі Сало. Скористайтеся цією нагодою, ще є майже 15 хвилин. Запитання із нашої Facebook-сторінки ми вже ставили, отримали на них, як на мене, цілком цікаві і докладні відповіді. А перед тим, як запрошувати пані Ольгу до цієї студії, я запитав її, а про що буде розмова? А вона мені каже таку цікаву штуку. Потім я подумав, що, напевне, тут немає нічого несподіваного, але спершу вона мене вразила. Готовність брати участь або виявляти ініціативу у декомунізації, сказала вона, більша там, де люди менше постраждали від комуністичного режиму. Ну, приблизно так.
Так.
Чому? Здавалося б, має бути навпаки.
Як на мене, це навпаки дуже якась природнє явище. Ну, насамперед, якщо говорити про Західну і Східну Україну, то, на щастя, Західна Україна не пережила Голодомору. Як одного з таких найтрагічніших, однієї з найтрагічніших сторінок радянського терору. Залишилась ця історична пам'ять, можливо, більш свіжа, і у нас досвід поколінь, він не обривався. І, відповідно, ми розуміємо, за що, чому саме це важливо, тому що наші батьки, наші діди, вони також брали участь якось або безпосередньо, або опосередковано, або були свідками і не такими мовчазними, не такими заляканими, як на Сході.
Не такими загроженими, я би мав сказати.
Так.
Не тільки заляканими, але й загроженими.
Так. Ну,
дуже важливо
страх,
це розуміти.
Страх мав свої причини, це була природня реакція. І я народилась ще в Радянському Союзі. Я пам'ятаю, як мені щось там забороняли батьки говорити в дитячому садочку, але у мене не виникало потім питання, чому я не маю цього говорити, чому я не маю виявляти цих речей назовні. Нас так не так зачепила ця радянська машина.
У нас є два дзвінки від слухачів з запитаннями до Ольги Сало. Прошу вас, ви в ефірі. Ми візьмемо обидва запитання, ну, одне по одному, і нам важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Єлена, да?
Так, ви говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хочу сказати, що у мене ще... Сейчас, одну минутку. Я хочу сказать, что
Видите,
у
там...
меня очень свежо в памяти судьба моих родителей и моя также. Понимаете, вот к этому вопросу надо подходить очень осторожно и путем референдума, по-моему. Родители мои родились в многодетных семьях. И когда советская власть пришла, реально... Что они получили? По путем рабфака. Врач, инженер. И это ощущение той свободы, которой они не имели раньше. Я не хочу сказать, что я полностью разделяю и вашу сторону. То, о чем вы говорите, о терроре. Но надо же изучать при этом и историю.
Зрозуміло, дуже дякуємо. А скажіть, звідки ви телефонуєте?
Антанта и так далее. То есть это было вызвано необходимостью. И очень, конечно, жаль, что были такие моменты. Но трагічні моменти.
Дуже цінні міркування, дякуємо.
Так,
скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Звідки ви? Дуже дякую. Дякуємо. І друге запитання беремо одразу ж.
Так, я з Києва.
Так, говоріть, будь ласка.
Так, я хочу, якраз говорила попередньо, про те, що треба бути осторожною, як тому, що висилали в 50-ті роки комуністи на Донбас западних українців. І іменно Донецька область, вона состоїть в основному із западних українців. І я хочу сказати, зараз эти дети ихние страдают от кого? И причем они, что их вот сейчас поносят, а фактически получается, мы же сейчас убиваем своих же. И кого? За что?
А кто тут,
то,
кто тут мы и кто тут свои?
А кто мы свои, а кто? У нас же сейчас поделили, это раз. А во-вторых, если бы у нее была улица, называлась Ленина, она что, эту квартиру бросила бы и ушла? Нет.
Дякуємо. Дякуємо. Ольга Салова відповідає на ці запитання.
Ну, почну. Дякую за запитання. Почну з другого запитання. Якщо б вулиця у мене називалась вулицею Леніна, я б звернулася до міської ради, організувала б, напевно, інших своїх співмешканців з тим, щоб перейменувати цю вулицю, тому що вона ображає мене, тому що Ленін для нас – це початок терору, це, мабуть, найскладніші сторінки в історії загалом, непростої історії України, які супроводжувались таким терором, такими масовими вбивствами, такою несвободою людини, яку цивілізація, ну, не знаю, не буду говорити про цивілізацію, Україна до того не знала. Тому, так, щодо другого запитання, референдум, обговорення і повага до позитивних якихось речей, які приніс цей режим. Не можна сказати, що все було негативно, з одного боку. Так, ми чуємо аргументи, що була поставлена добра освіта, відбулася електрифікація, індустріалізація, і все це, весь цей терор, всі ці злочини – це була необхідність. Але в даному випадку, я думаю, що суспільство, в принципі, розвивалось. Ми живемо на європейському континенті. І от ми бачимо, як розвивалось суспільство там, де не було такого терору, і там, де він був. Тобто та сама електрифікація, та сама освіта, але зовсім інша якість життя і зовсім інші наслідки. Якщо ми говоримо зараз про війну і про те, що, як ви сказали, ну, по-перше, це абсолютно хибна думка, що Донбас був заселений мешканцями Західної України. Звичайно, що частина мешканців, ну, хтось там з Західної України був, адже це індустріальний район, і туди з'їжджались, напевно, з, якщо не з терен всього Радянського Союзу, то з добрячої його частини. І, мабуть, західна частина, відсоток західноукраїнців, якщо так сказати можна, то він становив, напевно, не більше 10%, а може і менше. Так, але вони там були. І, до речі, ми маємо історію з Василем Стусом, якого ця земля просто відторгла. Він там був чужим через, серед своїх. Тобто, на жаль, це, ну,
і от тут іноді ми впадаємо в таку хибну логіку, навіть якщо взяти за даність те, що, мовляв, західних українців переселяли до Донбасу, а справді переселяли декого, відриваючи від традиційних сільськогосподарських зайнять, а бойків, як переселяли на Миколаївщину, і такі випадки були і на Донеччині, і на Луганщині, хоча не такі масові, як от з бойками на Миколаївщину, відривали від традиційного способу життя і переселяли туди, де руйнувалася їхня етнічна, там, релігійна, культурна особливість і так далі, і так далі. Так от, навіть якщо взяти це, то це насправді є ще однією ознакою того, що з цими людьми чинили несправедливо. Масово переміщаючи ці маси населення, ну, населення – це якраз радянський термін, та не людей, а населення переміщали. Дякуємо. Ще одне запитання беремо для Ольги Сало. Прошу вас, в ефірі дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
А я телефоную, то я вже говорю, так?
Так,
це ви. А ось Львівщини, Роман мене звати. І ви знаєте, я б особисто не перейменував би. Ну, Леніна, може, вулицю перейменував би. Ну, то не має значення. Для нашої держави сьогодні, якщо йде війна, займатися таким способом перейменовувати, відводити, напевно, нашу увагу від дійсності. Тобто, і Захід, напевно, розвився краще від нашої держави в зв'язку з тим, що може, ми не, так сказати, діяльності не відділяємо уваги. Ну, ми беремо перейменувати, там щось, якісь показати гріхи попередньої влади. Але ж ми не показуємо нічого, де би ми могли зачепитися за щось, щоб ми розвилися в даному часі. Ви розумієте? Щоб ми розвилися, щоб ми не програли, скажімо, дану війну. Я, наприклад, вже без пари раз оголошую, що є рішення про те, щоб наші солдати не гинули. Так ми от, є нас рішення таке, щоб, скажімо, ми краще працювали і краще робити, розумієш?
Зрозуміло. Ми дуже дякуємо. Дякуємо слухачеві зі Львівщини. Ольга Сало, ваш коментар.
Взагалі, у Львові є, раджу відвідати, ви зі Львівщини, є такий музей, тюрма Налонського. Власне, я колись робила його експозицію. І в процесі роботи над цим вивчала дуже, дуже детально і досвід дисидентів, і раніший досвід руху опору. Власне, ну, для мене таким показовим є от позиція дисидентів. Вони казали, що все благополуччя в державі, де неможливо, де не сповідуються права і свободи людини, де неможливий індивідуальний розвиток людини, воно неможливе. І як наслідок, на сайті texty.org в нас була дуже гарна інфографіка, де була пов'язаність пам'ятників і вулиць, названих іменами Леніна, чекістів, інших таких радянських героїв в лапках, і рівень криміногенності, рівень злочинності. Ви знаєте, дуже така пряма залежність. Якщо ми говоримо про пам'ятники, то вони щось несуть. Навіщось вони там ставились? Що несуть ці пам'ятники? Вони несуть ті ідеї. Вам здається, що він собі стоїть в селі і не заважає. От є в селі один пам'ятник, і того хочуть знести. Я чула такі претензії. Але там будуть рости ваші діти.
Ольга Сало, і у мене ще запитання таке. Українська історія дуже складна. Переплилося стільки всього. І я думаю, і деякі слухачі запитують про українських комуністів 30-х, і не тільки 30-х років. Ті, які самі стали жертвами сталінських або комуністичних репресій, і ті, котрі в тому числі були за вільну Україну. Так вони хто більше? Ті, про кого треба пам'ять випікати, бо вони комуністи, чи ті, про кого пам'ять треба плекати, бо вони за вільну Україну боролися і загинули?
Я думаю, що вони є жертвами сталінського режиму, і перша, а друга – це люди, які помилились, і через це вони є двічі жертвами.
Наскільки я пам'ятаю, відповідно до закону про декомунізацію, ці люди не підпадають під вилучення, тобто пам'ятники, пам'ятні дошки їм не підпадають під вилучення, і навпаки, все, що пов'язано з позитивом від радянської України у складі УРСР, у складі СРСР, воно підлягає, ну, я б не сказала, культивації. Такої формулювання такого в законі немає, але принаймні його не будуть забороняти.
Ні, забороняти, ні забувати. Насамперед, нам йдеться про діячів української культури, бо це багато, ну, якраз розстріляне відродження, це той період. І, звичайно, що про таких людей ми будемо згадувати, і вони... Закон говорить чітко, що забороні підпадає лише те, що несе пропагування тих цінностей, псевдоцінностей, які ніс цей режим.
Ольга Сало з Центру дослідження визвольного руху у програмі «Громадська хвиля» сьогодні. Ольго, а коли, на вашу думку, буде перейменовано останню вулицю в Україні, котра носить ім'я діячів комуністичного режиму? З досвіду. Не кажіть, я не компетентно на це відповідати. Ви достатньо багато громадської активності зробили.
Для цього існує закон. Закон прописує рамки, і я сподіваюся, що він буде виконаний. Але насправді це питання, знову ж таки, активності на місцях, наскільки людям буде принципово позбутись усього цього негативного шлейфу, який, на жаль, доки ми його не позбудемось, він буде претендувати на те, щоб спотворювати наше майбутнє.
Отже, в принципі, можна сказати, що закон хоча і ставить рамки, але він не так, щоб зовсім зобов'язує, а радше дає можливість місцевій громаді, так?
Закон зобов'язує перейменувати, але вже місцева громада має пропильнувати, щоб це відбувалося з її участю. Так, загалом місцева влада має консультуватись з громадськістю, але, ну, не завжди це відбувається на належному рівні.
Але буде відбуватися, особливо, якщо ви будете слухати те, що буває на програмі «Громадська хвиля» з такими цікавими гістьми. І якщо будете думати, а ви і слухаєте, і думаєте, що свідченням чого є такі запитання, які ви ставите нашим гостям.